hvenær var hann helst að segja ykkur sögurnar?
Það er þannig helst ykkur að daginn eða þegar stóðu svo list áfýr bæði henn og okkur. Og var stáð okkur sögurnar blessin. Það las fyrir okkur þá, nekkur til 1001 eða þjóðsögun og gömmu, það voru svo fallega sögurmargar. Sem hún bæði gatt kunnin og allt því hún var fætt á uppalinn þar í Tungudala mínu þessi kona og þekkti Guðstein og hverja þúfu og allt. Og mikið á huldufólki sem sáð okkur, huldufólkstjókur átt.